How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Mu vennal Gerardil oli pubides esinemise kogemuse põhjal kombeks öelda, et selline asi nagu üleöö edu saavutamine pole võimalik. Mingis mõttes oli tal õigus. Usun, et kõik see, mis oli minu elus juhtunud või juhtumata jäänud, juhtis mu selle hetkeni, mil julgesin riskida minna saate Suurbritannia otsib superstaari eelvoorule. Kui läheneda asjale kõrvaltvaataja seisukohast, siis muutusin ei kellestki, kes olin laupäeval, üle riigi tuntud kuulsuseks pühapäeva hommikul. Kui telefon helisema hakkas, siis oli see imetore. Mu õed ja õdede lapsed olid nii põnevil mu esinemisest. Birdie ütles, et ta põrmustaks mu nende mustade sukkpükste pärast, aga ütles ka, kui juhke ema oleks olnud. Paljud on seda sest peale öelnud, aga tegelikult tähendab see midagi ainult siis, kui ütleja mu emaga tundis. Kui saad rikkaks ja kuulsaks, siis pea palun meeles, et mina olin see, kes sulle säärikud ostis, naljatas Birdie enne toru ära panemist. Kui saan rikkaks ja kuulsaks, siis võid oma säärikud tagasi saada, tulistasin tagasi. Nii pea kui toru käest panin, helises telefon uuesti. The Happy Valley Pubi ja Torfi patroonid helistasid, et öelda, kuidas nad teadsid, et kohtunikke šokeerin, sest olid mind kõik need aastad laulmas kuulnud. Helistasid ka kirikuga seotud inimesed, Toccata koori inimesed. Loreen helistas, et mind õnnitleda ja rääkis, kuidas see meenutas talle päeva, mil ta 40 aasta eest mind esimest korda oli koolis laulmas kuulnud. Inimesed, keda ma polnud näinud või kellega polnud aastaid rääkinud, nemad keelistasid mulle. Ma ei teadnudki, et tunnen nii paljusid inimesi. See oli tõesti tore tunne. Siis aga sai esimene ajakirjanik mu numbri ja pärast seda oli nõnda, et nii pea kui üks kõne lõppes, helises telefon uuesti ja alati oli ajakirjanik toru otsas. Ma ei tahtnud olla ebaviisakas ega toru ära panna, kuid mind oli instrueeritud olema ettevaatlik ja ma ei tohtinud midagi rääkida. Mul ei olnud siis meediaga suhtlemise kogemust. Ma ei teadnud, kuidas küsimusi vältida või viisakalt ära öelda. Mul ei olnud aimugi, kuidas tegutseda ja mis veel hullem, kartsin, et kui midagi valesti ütlen, siis jäetakse mind programmist välja. Lõpuks võtsin laupäeva öösel lihtsalt telefoni hargilt ja läksin üles magama. Elan vaiksel tänaval. Hommikuti lähevad mehed ja naised tööle, lapsed lähevad kooli. Päeval võib mõni naaber olla väljas ja autot parandada. Torumees võib oma furgooniga tulla ja katki läinud pesumasin korda teha. Antenni paigaldaja võib maja seina najale toetada redeli, et satelliiditaldrikut paika seada. Tegeldakse selliste asjadega. Aegajalt kiirustab politseiauto tee otsas asuvaist tasandikest üles. On arreteeritud narkootikumide omajaid, kuid mina ei ole kunagi sellele tunnistajaks sattunud. Suvistel nädalalõppudel on kuulda jäätise furgooni kauget tilinat. Kui kõlab sireen, siis vaatate eesaknast välja, et näha, kellele kiirabiauto järele tuli. Kõige lähemal oleme Jule Terrassi elanikega meediale olnud siis, kui ajalehepoiss kohaliku tasuta ajalehte kohale toimetas. Mitte keegi ei olnud valmis maailma ajalehtede ja telejaamade invasiooniks, kõige vähem mina. Esmaspäeva varahommikul oli väljas hirmus müra, just kui mitu prügikoristusmasinat oleks korraga prügi järele tulnud.
Piilusin magamistoa kardinate vahelt välja, et näha, mis toimub. Väljas tänaval seisis furgoon, katusel satelliidi taldrik. Algul mõtlesin, et see tuli televisiooniprogrammide litsentsita jälgimist avastama. Appi, kas ma oma litsentsi eest maksin? Lasin kiiresti kardina tagasi esialgsesse asendisse. Mu süda tagus. Mis toimus? Klopiti uksele. Vaatasin jälle välja. Tänav täitus nüüd fotograafidest, kel käes välklambid ja telekaamerad. Uksele kloppimine oli nii visa, et mõtlesin neid ust maha lõhkuvat, kui ma midagi ette ei võta. Ent mul polnud aimugi, mida teha. Eemal tänaval parkis veel furgoonautosid, kasutusel satelliiditaldrikud. Mõned naabrid tulid välja protesteerima, ütlesid, et sõidukid ei tohiks teed ummistada. Mõned paparatsiot kaklesid, et saada kõige paremat fotot mu aknast. Ma ei saanud majast välja minna. Kartsin vetsugi minna. Ehk istub sealgi ajakirjanik. Tegin seda, mis mul oli kästud teha juhul, kui peaks probleeme tekkima. Helistasin programmi direktorile. Siin hakkavad asjad kontrolli alt väljuma, ütlesin talle. Mul on abi vaja. Meil pole ealeski midagi taolist juhtunud, ütles ta. See on YouTube'i pärast. Mis asi on YouTube? Küsisin. Ainus toru ehk tuub, millest kunagi kuulnud olin, oli tuub smartiiskommidega. See on internetis, ütles ta. Teadsin, et internet on kuidagi ühenduses arvutitega, kuid ma ei olnud iial arvutit kasutanud. Mul polnud aimugi, millest ta rääkis. Produtsent ütles, et saadab ühe organiseerijaist jooksupoistest mulle appi. Vahepeal toin rääkida ka ainult nende inimestega, kellele ta selleks on loa andnud. Probleem seisnes selles, et peaaegu iga üks, kes uksele kloppis, väitis end olevat volitatud. Nad tungisid sisse kogu oma varustusega, lülitasid seadmeid vooluvõrku, seadsid üles mikrofone. Tegu polnud mitte ainult Briti televisiooniga, seal oli ka igasuguseid muidki. Hollandi televisioon, poiss Horvaatiast ja küsisin neilt aina, kas London teab, et te siin olete? No, te ei tohiks siin tegelikult olla, sest mul ei lubata intervjuusid anda. Kas nad sellega arvestasid? No kus sa sellega? Hakkasin paanitsema. Ma ei teadnud, keda võin usaldada ja mul ei olnud pääseteed, sest väljas ootas mind ka jõuk. Mu sõber Lorraine tuli vähekeseks minu juurde. Lorraine on Bathgate'is asuva Belbeardi hotelli omanik, kuid ta on saanud ka sotsiaaltöötaja väljaõppe ja seetõttu oskab tavaliselt üsna hästi öelda midagi rahustavat. Just siis, kui ta minema hakkas, kõlas teine koputus uksele ja kes muu seal seisis kui mu õpetaja Franklin. Ta oli näinud möllu televisioonis ja teades mu kalduvust ärevusse sattuda, kujutas ta endale ette mind kõige selle keskel ja otsustas, et mul võib veidi tuge vaja minna. Ma pole iial elus olnud õnnelikum kedagi nähes. Pidasime maha toreda rahustava vestluse ja ta lahkus just enne mu esimest televisioonile antud intervjuud, sel korral GMTV-le. Neiu, kes mind intervjueeris, küsis intervjuu lõpul, kas ta saaks minult autogrammi. Milleks teil mu autogrammi vaja läheb, küsisin pidurdamatus naeruhoos. Päeva lõpuks saabus Franki väga tore poiss Talkback Themsist, et mul abiks olla ja programmi esindajad olid organiseerinud ühe pressitöötaja Edinburgh, kes vastas telefonikõnedele. Ent rahvasum tänaval üha paisus. Mulle osutatavast tähelepanust enesest oli saanud uudis, nii et väljas oli inimesi, kes filmisid filmivaid inimesi. Majast, kus olin veetnud terve elu, tundes end turvaliselt, olinud äkki saanud puur, kus olin lõksus, ja meedia püüdis toppida kaameraid puurivarbade vahelt sisse. Tol esimesel nädalal andsin üle 150 intervjuu. On küllalt raske meeles pidada, mida oled öelnud, kui oled seda nii palju kordi teinud, rääkimata sellest, et püüad hoiduda millegi valesti ütlemisest. Ajakirjanikud katsuvad teid mõnikord haneks tõmmata ja teil tuleb ettevaatlik olla. Kui minult esimest korda küsiti, kes on mu lemmikkohtunik, oli mul kohe vastus valmis. Piers Morgan, sest see oli tõsi. Arvasin, et ta näeb välja hea ja ma ei salanud seda kunagi. Kuid nii palju, kui olin tema nime välja käinud, mõtlesin, oh jumal küll, nüüd ma vist solmasin Simonit, mis ei ole sugugi mõistlik, nii siis ütlesin ka Simon Cowelli nime. Mõnikord küsivad ajakirjanikud suusad totraid küsimusi. Nad tahtsid, et räägiksin neile, kuidas ma kõige selle tähelepanuga toime tulen, aga mina mõtlesin, et oli niigi näha, et olin selle mõju all, sest no kuulge, kogu maailma meedia minu maja ees, vaevalt, et ma sellega harjunud olin. Ent kui üks televisiooni interveerijaid küsis, kuidas Pebbles asjasse suhtub, ei suutnud ma uskuda, et tal on tõsi taga. Pebbles on ju kass. Tavalisel kassi moel, ütlesin. Tegelikult oli Pebbles väga mõistlikul moel taandunud ülakorrusele jõugu eest peitu. Talle pidi see kõik kohutav olema, kõik see müra ja need võõrad majas ja ta keeldus kõigist meelitusvahenditest hoolimata alla tulemast. Oli selliseid momente, mil soovisin, et võiksin minna ülakorrusele ja temaga koos voodi alla peitu pugeda. Esimestel päevadel lugesin ajalehest artikleid, mida Lorraine ja mu pere mulle koju kätte tõid. Nad olid mulle nimeks panud karvane ingel. Ilmselt oldi võlutud nii mu puhmas kulmudest kui ka mu häälest. See ei teinud mulle haiget, sest mul on elu jooksul hullemaidki nimesid pandud ja olen õppinud üle olema. Ilu on ainult väline ja olen alati öelnud, et raamatu üle ei saa iialgi kaante järgi otsustada. Kui aus olla, siis ehmatas mind ennastki ära, missugune eelvoorus välja nägin. Nad ütlevad, et televisioon näitab inimesi paksematena, ent mul polnud aimugi, et mu tagumine pool nii suur on. Mulle meeldib kena välja näha, nii nagu meile kõigile, kuid rasket kaotust üle elades lasin end ilmselt käest. Mulle tegi haiget teadmine, et emale ei oleks sugugi meeldinud mind sellise korratuna näha. Rohkem kurvastas muunutatud pilt mu perekonnast, mis pärale jõudis. Inimestele meeldib tuhkatriinu lugu, nii siis vaatas meedia mu elu ja eeldas, et mind on hoitud kodus, et hoolitseksin oma haiglaste vanemate eest. Ent nagu olete nüüdseks aru saanud, on minu lugu natuke keerulisem. Mu ema oli surres 91-aastane, kuid kuni viimase eluaastani oli ta alati olnud tugev ja vaidlushimuline. Me hoolitsesime teineteise eest ja mu ema ei oleks kunagi mind takistanud tegema seda, mida tahan. Mu perekond pidas ema seesugusena kujutamist kohutavaks, nii et selles suhtes oli natuke pinget tõhus, nagu ka kogu väljas aset leidva hulluse suhtes. Mida rohkem YouTube'ile klikiti, seda enam sai sellest uudislugu ja seda enam seda klikiti. Üks tõi kaasa teise ja kolmapäeva hommikuks intervjueeriti mind satelliidiühenduse kaudu saate Good Morning America jaoks. Inimese nägu, kes teiega räägib, ei ole näha, kuid teil tuleb vaadata kaamerasse, nagu oleks kaamera see nägu, millega vestlete. Saatejuht Diane Sawyer esitas küsimusi aeglaselt ja see tegi protsessi veidikese kergemaks. Nad filmisid mind seismas klaaskaunistusega vitriinkapi ees meie elutoas emamaalitud piltide all. Diane küsis, kas kavatsen oma välimuses midagi muuta. Olles nähnud oma eelvooru esinemist televiisoris samal ajal kui kõik teisedki, olin teadlik, et kindlasti on mul tarvis ära käia juuksuri juures. Kuid mul oli nii palju teha olnud ja inimesed olid mind piiranud, et ma ei olnud saanud võimalust midagi muud ette võtta, kui end pisut korrastada ja hommikul puhtad riided selga panna. Mul ei olnud tööd. Seega oli küsimus ka rahas. Ent kavatsesin minna Whiteburnis, mis Toneri juuksuri töökotta nii pea kui kodust välja saan. Ütlesin Diane Sawyerile, et jah, arvan, et endaga midagi ette võtta oleks hea. Eeldasin, et ta mõtles oma küsimusega seda. Ilma enda teadmata päästsin valla ülemaailmse vaidluse. Inimesed hakkasid ajalehtedesse kirjutama veerge sellest, kas peaksin oma välimust muutma või samasuguseks jääma. Arvamust küsiti tippjuuksurelt ja ilukirurgidelt. Mu fotosid võltsiti, et näidata, milline võiksin välja näha pärast ette võetud tööd. Mu õedutred kuulsid, kuidas võõrad Tesco makselauas selle üle vaidlesid. Mida ma tollal ei teadnud, sest mul ei olnud selle ajal arvutit, oli see, et iga kord, kui ajakirjanduses minu kohta mingi halvustav kommentaar ilmus, reageeriti sellele tosinate toetavate sõnumitega. Internetis kasvas mu fännide kogukond. Mul polnud aimugi, kui paljud inimesed kusagil maailma eri nurkades tundsid liigutust ja astusid minu kaitseks välja. Ja ma tahan kõiki neid selle eest tänada. Kaardid, kingitused ja julgustavad sõnumid inimestelt, keda ma ei tundnud, saabusid jätkuvalt mu koju. See oli väga meeldiv. Tegi mind väga alandlikuks ja aegajalt suisa rõõmsaks, nagu kaart kohalikelt vintsketelt sellidelt, mis soovis mulle head põrumist sõnadega. Vaata, et hästi esined või muidu. Intervjuusid andes on üks teema, mille puhul tundsin end kindlana, minu usk. See on alati olnud mu elus peamiseks toeks, kindlustunde aluseks selles kindlusetus maailmas. Olen alati uskunud, et kui sead Jumala oma elus esikohale, siis ei unustada sind. Mind liigutas sügavalt toetusavaldus tema eminentsilt Keith Patrick O'Brienilt, Šotimaa katoliku kiriku kardinalilt. Kaardil oli foto temast koos paavst Johannes Paulus teisega. Ning kaardil väljendas tema eminents hea meelt, et jätkan usukommete järgimist. Ta oli ajalehtedest näinud, et teisel ülestõusmispühal olin fotograafe vältides läinud Whiteburni kabelisse, selle asemel, et minna meie Lord Ääsi Jumalaema kirikusse, kus mind ülestõusmispühal rahvajõuk ümbritses. Tegelikult tulid paparatsiod mulle ka Whiteburni järele. Polnud kohta, kuhu nad ei oleks läinud, et fotot saada. Oli suurepärane tunne teada, et kardinal toetab mind sel ebaharilikul ajal ning võtsin selle kaardi kätte ja lugesin seda rohkem kui ühtegi teist. See aitas mul jääda mõistlikuks. Kirik on minu jaoks alati olnud rahulik koht ning nende esimeste nädalate jooksul sai sellest mulle pühamu. Kirikus muutus mu äkki keeruliseks saanud elu jälle lihtsaks ja sain keskenduda põhjapaneva tähtsusega asjale mu elus, Jumala armastusele. Olin alati teadnud, et Jumal armastab mind ning näeb minus unikaalset ja väärtuslikku indiviidi. See on põhjus, miks olen suutnud elus keerulistest olukordadest välja tulla. Ma ei olnud sel ajal teadlik kõigist religioossetest blogidest internetis. Ent teadsin saabunud postkaartide põhjal, et inimesed väitsid end olevat minult inspiratsiooni saanud. Olen püüdnud mõista, mis sel ajal juhtus ja olen mõelnud, et ehk kasutas Jumal mind vahendina, millega näidata, et iga inimene, ükskõik kui ebatõenäoline see ka ei paistaks, on aja kulu ja vaeva väärt. Üksikud 40-aastased naised, kel on valehambad ja sassis juuksed, ei ole tavaliselt meie ühiskonnas suure austuse objektiks. Arvatavasti tundus kõigile, et kui mina suutsin olla edukas, siis suudavad seda kõik. Kuna minu vastu tunti huvi, pandi interneti üles ka muud materjali. Keegi kaevas välja Millennium CD ja nii kuulis maailm mind laulmas pala Cry Me a River. Keegi teine leidis video, kus Michael Barrymore mind eelvoorus usutleb. Olin pikali kukkumas, kui ühel õhtul kella 10 ajal uudiste saate keskel nägin ennast laulmas I don't know how to love him. Katkendlikul koduvideol, mis oli tehtud 20 aasta eest mu vanemate kuldpulma aastapäeval. Ütlesin, mis värk see on? Helistasin Gerardile. Kust nad selle küll said? Küsisin temalt. No küllap mõni sõber, riputas YouTube'i üles, vastas ta. Ajalehtede kolumnistid ja akadeemikud, kes minuga eales kohtunud pole, hakkasid arendama oma teooriaid minu kohta. Isegi peened intellektuaalidele mõeldud ajalehed ütlesid sõnasekka, nagu The Times, mis pidas mind kättemaksvaks jõuks, mis tasub harilikkude ja vaevatud inimeste eest, ja Guardian, mis esitas küsimuse. kas juus on poilun inetu või oleme seda meie? Mõnedel ajalehtedel õnnestus kajastada valesti isegi tühisemaidki detaile mu elust. Oli üks pilapilt minust kuldse kleidi ja Pebblesiga ja nad olid Pebblesi joonistanud kilpkonna karva, ehkki tegelikult on ta musta valge kirju. Siis mõtlesin, enam ma küll sellele tähelepanu ei pööra, sest kõik need ebatäpsused tekitasid minus veidi nördimust. Sellise sürrealistliku olukorra keskel oli raske meeles pidada sedagi, kes sa oled. Kuid veel raskem on jääda ise endaks, kui püüad lahti saada sulle külge kleebitud sildist ja mulle kleebiti neid rohkem külge kui vaarika keedisele. Arvan, et paljud arad inimesed unistavad kuulsaks saamisest. Arvates seda tähendavad, et neil ei ole vaja minna ega hakata inimestega rääkima, sest inimesed tulevad nende juurde ise ja räägivad nendega. Kui ma ühes intervjuus ütlesin, et enam ei ole ma üksildane, siis just seda ma mõtlesin. Siis ma ei teadnud, et kuulsus toob endaga kaasa ka teistmoodi üksilduse, kuid sellest räägin veidiki hiljem. See aeg oli kaootiline, kuid samas ka väga nauditav ja selles olid mõned naljakad momendid. Minu eelvoorus osalemine läks eetrisse 11. aprilli õhtul. Vähem kui nädal hiljem esinesin saates Larry King Live, mis on Ühendriikide televisioonis kõige mõjusamaid saateid. Minuga koos teises otsas ei olnud keegi muu kui Piers Morgan ise. Enamikus otseülekannetes raadios ja televisioonis on pooleminutiline viivitus puhuks, kui peaks juhtuma midagi ootamatut. Ma ei teadnud seda tol ajal. Mul oli mikrofon rinnale kinnitatud ja mu kõht korises. Tavaliselt tähendab see üht kahest. Kas on tegu seede häire või millegiga, mis tahab välja tulla? Ma ei saanud tugitoolis end liigutada, sest patarei mikrofoni jaoks oli mu selja taga. Lugesime just sekundeid, millal eetrisse läheme, kui äkki teadsin, et ei suuda ära hoida seda, mis nüüd tulema pidi. Kas see kostus vaikselt? Nagu sa sellega? Nagu betooni segaja oleks mürinal tööle hakanud. Kuulsin Larry Kingi ütlemas. Mis pagan see veel oli? Ja siis kuulsin Piercy tuttavat häält. Õnnitused, Susan, esimene transatlantiline peeretus. Küll sul vedas, et viivitus on 30 sekundit. Muidugi lõikasid nad selle lõigu intervjuust välja, ent kui ma kaamerate vaate välja jäin, oli mun nägu punane kui peet, sest pingutasin, et mitte naerma puhkada. See oli sellist mõõtusündmus, et Piers kutsus mind õhtusöögile. Võtan kutse vastu, ütlesin otse kohe.
Susan Poli raamatut selliseks ma sündisin, luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry. Being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do. Cry me a river, I cry.